1950 plus. Pokračujeme ve vzdělávacím cyklu, který se věnuje moderním dějinám, zejména od roku 1950 do současnosti. Naším hostem je paní profesorka Jana Burešová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní profesorko, dnes máme na pořadu Sýrii, zemi, ve které v současnosti probíhá těžká krvavá válka. Sýrie byla ještě před druhou světovou válkou pod mandátní správou Francie, jako jedna z mnoha dalších zemí. Úpěl na syrský národ pod Francií, jako my jsme třeba úpěli pod Rakouskem?
Tak o tom úpění, to je otázka, že určitě toto území nebylo samostatné, ta nadvláda tam byla patrná. A já bych k té Francii, když dovolíte, bych se vrátila za chvíličku. Mně právě napadlo, že bychom si tu Sýrii přiblížili tak jako v kontextu ještě trošku víc historickém a možná i geografickém, že ta Sýrie, to se skloňuje stále, ale možná nemáme vždycky tak úplně v povědomí, bych tak řekla před očima tu mapu, tak vlastně co je to za oblast, kde ta Sýrie se nachází. Když začneme úplně oficiálně, ta Sýrie se jmenuje Syrská arabská republika. Že, takže to taky něco...
V
současnosti, ano. A když si představíme v hlavě mapu, anebo se pak podíváme do mapy, do atlasu nebo na internet, tak ta oblast, ve které my se i s tou Sýrií, ale už u několika témat předchozích, pohybujeme v oblasti geograficky řečeno jihozápadní Asie. A ta oblast má geografické pojmenování. Ta jihozápadní Asie, to se říká Blízký východ. A to je jedna ze strategicky nejdůležitějších oblastí ve světě. No a teď k tomu dnešku, možná pro ty problémy, které tam běží v současnosti. Tam žije pro naši představu zhruba 22 milionů lidí. Víme, že tam jsou velké problémy, běží občanská válka a jaci, bych tak řekla, jako možná až primitivně, jaci lidé tam žijí. Oblast Blízkého východu je nutně charakterizovaná nejenom národnostně, ale nábožensky. To je asi zřejmé, že nábožensky. Takže v té Sýrii, tam jednoznačně převažuje islám. Ale islám, to jsou jednak sunité, ale těch je tam nejvíc, ale významná skupina, i když početně menší, jsou tam šíité v té Sýrii. A v rámci šítů, to jsou to především alavité. A proč to zdůrazňuji? Příslušníci alavitů mají v rámci státu syrského dominantní postavení. Pak jsou v té Sýrii v malém počtu různé, nejedna křesťanské církve. Pak jsou tam i malé židovské komunity. A teď národnostně, jenom velmi stručně, Syřané, to už říkala, jak jsem schválně uvedla ten název, Syrská arabská republika, jsou hlavně Arabové národnostně. Ale je nutno mít na paměti, že v severní části země je významná skupina Kurdů. Takže tady ta Sýrie je taky velmi pestrá. No a pokud by se to tady hodilo, tak já navrhuji, podívejme se jenom pro takové zopakování nebo připomenutí toho, jak to vlastně vypadá, když se tak dlouho už pohybujeme a ještě budeme pohybovat v tom muslimském světě. Podívejme se na ty hlavní větve, sunité a šíité. Ti sunité mají původ v Saudské Arábii. Když vezmu jenom ty hlavní věci, vzestup radikální sunické dynastie Saudu je patrný po roce 1800, takže nějakých 200 let zpátky. A ten nástup této dynastie Saudu byl provázen dalšími násilnostmi proti šítům. Jako ochránce těch šítů a jako jediný, a říká, že je ten pravý reprezentant islámu v rámci šítu, od roku 1979 takto vystupuje a do té pozice se staví Islámská republika Írán. To je oficiální název Íránu. Islámská republika Írán. Tak když bychom to vyjádřili procentuálně, když máme islám, tak sunitu je asi tak 85% a šítu asi 15%. Ale šíté jsou vlivní. No a to tradiční nepřátelství se často projevovalo mezi sunity a šíty krevním stou taky. Masakry. Takže já to považuji za důležité, to nejzákladnější rozlišení i uvnitř muslimů, prostě tady uvést, protože někdy my je vnímáme jako muslimy tak jako jednolitě, hážeme do jednoho pytle a i v těch problémech, co se třeba řeší ty občanské války, tak je to prostě tam pořád vždycky, když tam vstupují jiné mocnosti, tak i uvnitř tady těchto muslimů prostě jsou na život a na smrt problémy a rozdíly, které, i kdyby všechno dobře dopadalo, tak tady se dá čekat, že oni mezi sebou asi budou chtít dál řešit, takže tím nechci jako přivolávat něco negativního, ale těch problémů, když to tak jako s odstupem, jako se od toho oddálím, tak těch problémů k vlastnímu řešení oni mají opravdu hodně.
V případě Sýrie, jakmile se tato země osamostatnila, tak má v čele prezidenta, žádného chalífu, nikoho nábožensky zařaditelného. Jak tedy se reformovala společnost syrská v té době?
Sýrie do doby, než skončila první světová válka, čili do roku 1918, patřila tak jako mnohé v této oblasti pod osmanskou tureckou říši. Byla to součást osmanského teritoria, že, které ovládali Turci ve velké šíři i kus v jihovýchodní Evropě měla osmanská turecká říše pod sebou. Turci byli poraženi a to, co ovládali, prostě museli se toho vzdát, a byla zřízena ta mandátní území, mandátní správa z rozhodnutí společnosti národu, které už jsme se dotkli při minulých tématech. Takže ta mandátní správa byla svěřena, jak už jsme tady, jak už jste řekl, Francii. Ale i Syřané chtěli národní samostatnost. Dosáhli toho po druhé světové válce. Hned vlastně rok po skončení války v roce 1946 Sýrii máme jako samostatný nezávislý stát, jako parlamentní republiku. A v téhle naší Sýrii, tak to jako samostatné, se odehrálo hned v zápětí několik státních převratů. Ty státní převraty v Sýrii měly charakter vojenských převratů. Všimněme si, že v druhé půlce 20. století, kdy máme pocit, že se rozvíjí a jenom rozvíjí demokracie, ale ono tomu tak není i v té druhé půlce 20. století, což vnímám, že je velmi čerstvá, stále i na počátku 21. století, stále čerstvá historie, ta doba druhé půlky 20. století, tak prostě se odehrávají celkem málem, až bych si nebála říct, až jakoby běžně vojenské převraty. V roce 54 tady levicověji orientované hnutí svrhlo vládu, která dosud byla víceméně, když to řekneme zase tak jako jednoduše, přehledně prozápadně orientovaná. A tak jako v Egyptě, tak i v té Sýrii ta levicová vláda, svržená ale jako že vojáky a nastolená vojáky, navázala kontakty se Sovětským svazem. Sovětský svaz tady sám spíš s vlastním cílem, že a v duchu své strategie co nejvíce rozšířit sféru svého vlivu. Takže vlastně by se dalo říct, ta Sýrie za to, že se budou politicky zbližovat s tím Sovětským svazem, tak vlastně dostávali a tím pomáhali, teda ještě to tak polopatě řekněme, a pomáhali tím vlastně Rusům rozšiřovat sílu Sovětského svazu dál do světa, že tady na ten Blízký východ, tak Sovětský svaz a celý sovětský blok, že byl v jednom musel plnit i to, co prostě bylo řečeno z Moskvy, takže bývalé Československo a další státy byly v jednom duchu té politiky. Do Sýrie, já až se o tom ještě zmíním, bylo dost jako i Československo zapojené. Takže komunistické Rusko té Sýrii za to politické zbližování, že poskytovalo Sýrii jistou ekonomickou podporu a zejména vojenskou. A to, když si vzpomeneme, o čem jsme se bavili u tématu Izrael na dvakrát, že ty spory palestinských, že Arabů, Palestinců se státem Izraelem, tak tam šly války, že několik válek taky do nekonečna a do dneška to takto vypadá, takže ta vojenská podpora tady této strany z toho Ruska byla jako vnímána, že ji potřebují. No a teď tady máme další hráč, který je potřeba zmínit, Spojené státy americké. Logicky, Spojené státy to zbližování Sýrie a Sovětského svazu vnímali a vyhodnocovali, jako že jde o nepřímou agresi sovětského komunismu. A tedy, že je třeba ze sousedních států kolem té Sýrie prostě jako něco udělat, že proti tomu rozšiřování komunismu. Jsme na začátku druhé půlky 50. let. Připomeňme, o čem jsme tady hovořili, když jsme zmiňovali v případě rozhovoru o Izraeli Suezskou krizi, čili jinak řečeno druhou arabsko-izraelskou válku v roce 56, která dopadla tak, že vlastně Izrael spolu s Francií a Velkou Británií se museli stáhnout a Teď tady ten prostor je strategicky velmi zajímavý, že? Takže ty mocnosti Francie a Británie tak jako jistým způsobem ustupují, situace se uvolňuje a americká politika tady prostě se snaží jaksi nějakým způsobem vstoupit. Připomeňme tady projev amerického prezidenta Eisenhowera na začátku roku 1957. To je pár měsíců, v říjnu končí, že ta suezská krize, pár měsíců potom, co se tady situace nějak jako dořešila a sklidnila. Takže Eisenhower vystoupil s projevem na začátku roku 57 a on v tom projevu vysvětloval, že když Anglie a Francie z toho Blízkého východu takto jako ustupují, takže je tady jakýsi prostor, jakýsi vákuum, prostor bez síly, který by tuto oblast nějak chránil a organizoval před tou hrozbou toho komunismu, který tady očividně nastupoval, že přes tu Sýrii minimálně. No a na tomto základě Eisenhower navrhl poskytnout vládám státu v této oblasti ekonomickou, ale i vojenskou pomoc Spojených států amerických. A v tomto regionu Blízkého východu státy byly sdružené, to jsme to říkali, když jsme se bavili o Iráku, že tady byl takzvaný Bagdádský pakt. Tam byly Britové, Irák, Turecko, pak přistoupil Irán a Pákistán. Je tu taky Libanon, ale není členem Bagdádského paktu. Takže první se k praktikování téhle doktríny Eisenhowerovi nabízela Sýrie, že? No a logicky tu Sýrii podporoval a ještě zesílil tu podporu Sovětský svaz, který se snažil využít Sýrii jako prostor ke svému dalšímu mocenskému rozširování, to už jsme řekli. No a teď, aby to bylo ještě trošku složitější, jakože ta oblast je do dneška, že zdá se na první pohled nepřehledná, musíme tady říct, že je tady jako levicově orientovaná Sýrie také podobně orientovaný Egypt. Takže teď, co udělali Američané v této situaci, když jsem zmínila tu Eisenhoweru doktrínu, soustředili ve východním Středomoří svou šestou flotilu námořní, ale otevřeně v dané situaci neintervenovali. Ale bylo tady napětí, ta věc se dostala na půdu OSN, na půdě OSN se otevřela otázka Sýrie. Sýrii podpořili země sovětského bloku a řada rozvojových zemí z Afriky a Asie, které byly v tom zapojeni tak tou volnou podobou, že na sovětský blok, takže to bylo dost početné, abychom si oživili, že ten sovětský blok v tom roztažení po celém světě, ty nové státy, co se vymaňovaly v procesu dekolonizace z područí těch svých nadřízených metropolí, tak mnohé spadly do toho nejvolnějšího dosahu sovětského bloku. Takže tady byla ta podpora, takže ta Sýrie byla jako podpořena, že v té jaksi obraně. No, ještě možná zmíním takovou epizodu. Sýrie a Egypt v roce 1958 se spojili do jednoho státu. Jmenoval se Sjednocená arabská republika. Byla to jenom epizoda, to spojení trvalo do roku 1961. Tehdy v roce 61 v Sýrii došlo ke státnímu převratu a ty státy se osamostatnily. A teď, abychom to ještě zkomplikovali, ale já se naopak, je to komplikované, snažím do toho vnést jakýsi přehled. Do hry vstupuje v tuhle chvíli Libanon, který jsem zmínila jako nečlena Bagdádského paktu, ale je zde důležitý. Uveďme, že v Libanonu byla tehdy vláda na konci 50. let orientovaná prozápadně a byla v tom souznění s tou Eisenhowerovou americkou doktrínou. Ale v Libanonu, tak jak to bývá, že na mnohých místech, nebo do dneška i je, existovala politická opozice proti oficiální vládě. A ta opozice proti vládě v Libanonu byla podporovaná ze syrského území. Takže proto byl organizován zásah proti té syrské části z té Sjednocené arabské republiky za té materiální podpory Velké Británie a Spojených států amerických. Takže ty státy v regionu byly podporovány, že tedy zasáhnou proti Sýrii, že která byla vnímána jako nepřítela spojenec, že toho Sovětského svazu. Irák a Jordánsko byly připravováni. Ovšem, připomeňme, co jsme říkali minule, Irák odpadl od toho prozápadního seskupení státu. Vystoupil z Bagdádského paktu, že ten se ruší, nebo existuje modifikován dál pod jiným názvem, jako pak CENTO, to jsme tady taky říkali. Takže ta situace je takto jako zkomplikovaná. A teď vlastně nastupuje, když se budeme držet už té Sýrie jenom, od roku 1962, Až do nástupu události toho takzvaného arabského jara, že tedy do roku 2011, že v té Sýrii platil výjimečný stav, byla pozastavena platnost občanských práv obyvatel. U moci byl nedemokratický režim, že? Od roku pak 63 je u moci strana, která se jmenuje BAS, používáme tuto zkratku, strana BAS. Strana radikální a jak vývoj ukázal do dneška, dost silná, protože kdyby tu sílu neměla, tak se nebude, že tak dlouho držet u té moci. Strana BAS, tak jak tady je zvykem, že se taky dostala k moci vojenským převratem. Tak vládcové v posledních několika desetiletích vlastně jsou dva, je to i vlastně úzká rodina, tak od roku 71 pod tou stranou BAS, všecko až do dneška, Hafiz Asad, že to byl ten dlouholetý několik desítek vládce, když zemřel v roce 2000 a do dneška je to tedy jeho syn Bashar Asad. Proti moci Bashara Asada vystoupily různé skupiny. Já jsem zcela záměrně úplně na začátku řekla, že ta Sýrie je pestrá.
Ale já bych možná ještě se zdržel u Hafize Asada, aby jsme ho úplně neopomenuli, protože on byl tvrdým autoritářským vládcem v Sýrii. Byly proti němu protesty, které ale dokázal velmi účinně potlačit. Jak tedy vy vnímáte jeho působení v Sýrii?
Tak Hafiz Asad byl jako tvrdý diktátor, který opravdu byl schopen držet tu svoji moc a tu diktaturu svého typu pevně ve svých rukou. A nezapomínejme, že on měl stále podporu ze Sovětského svazu, že on vlastně v té linii politické, a ta Sýrie možná je typickým příkladem toho nejdelšího, jako, já nevím, jak to nazvat, souznění, spolupráce, koexistence s tím Sovětským svazem, potažmo šířejí sovětským blokem, protože hodně tam byla přítomná, že třeba i naše bývalé Československo a i v jiných těchto státech v této oblasti, u Iráku například ještě výrazně mnohem ekonomicky, o tom jsme se tady ani nebavili. A když na začátku 90. let 20. století se Sovětský svaz rozpadá se celý sovětský blok a ty komunistické diktatury třeba v naší Evropě padaly celkem jako domečky z karet, velmi jednoduše žití z snatili komunističtí diktátoři, když neměli za sebou v zádech jako tu moc, že jako třeba v roce 68, že nebo 56 v Maďarsku, ale toto se nestalo v jiných diktaturách, řekněme, které byly jako chráněné a vojensky podporované Sovětským svazem. Ono se to nestalo, třeba nebudeme, našli bychom i příklady jinde po světě, ale v té Sýrii rozhodně ne. Strana BAS se dál drží u moci. Samozřejmě ty protesty proti ním jsou z více důvodů, nejenom politických, že to byla diktatura tohoto levicově komunistického typu, i když ten komunismus je tady modifikován.
Tam se ani v těch 90. letech nedalo hovořit o tom, že by vlastně komunistická vláda padla, ale mně přijde, že to je i tím, že Hafizovi se dařilo zlepšit podmínky ve společnosti. A právě, že třeba komunismem, kdy jsem se dočetl, že fungoval systém, lidé měli lístky přídělové na potraviny, na základní potraviny. Samozřejmě, že tam fungovala i nějaká tržní ekonomika v menším, ale to základní získávali velice levno a potom, když si chtěli koupit něco na běžném trhu, tak to bylo neskutečně dražší. A třeba to se dařilo udržet, že i když tam byly hladomory za jeho vlády, tak v tom dlouhodobém pohledu to asi Syřanům muselo vyhovovat.
No to je právě to, na to jste, pane redaktore, narazil, prostě to jsou i ty rysy obecné, nejzákladnější vlastně všech komunistických diktatur, a bych řekla i v Evropě, protože komunistická politika právě má ve svém cíleném programu v tom nejzákladnějším se sociálně, ekonomicky obyvatelstvo postarat, že to prostě to nejnutnější vždycky mají a tím ten základní klid a v mnohem i podporu, což se ukazuje i zpětně jako v některých názorech dneska, prostě mají, že když se nechtějí starat sami o sebe, nemají tu schopnost, nemají tu sílu, motivaci, tak ten stát prostě má ve svém programu, že nikoho nenechá padnout úplně na dno. A může být, že jeden aspekt, kromě té síly jako mocensko-politické a vojenské, tady mohl hrát svou roli.
Bashar al-Assad nastoupil po svém otci do pozice diktátora a prezidenta, oficiálně se tak jeho funkce nazývá, ale nebyl chtěný. Syřané chtěli volby a chtěli si vybrat vlastního vládce. Čím si je vlastně získal, že udržel si moci, když je otázka, jestli si ji udrží pořád?
Tak já myslím, že i u toho Bašara Asada pořád jako v podstatě běží ty argumenty toho, jako pro ten důvod, že se drží u moci, celá ta vývojová linie, že té strany Báza, jeho otce Hafize Asada. Ale tady netrvalo to, že jako do nekonečna máme tady, možná bychom se teď mohli chytnout už toho roku 2011, že přece jenom, že tady vystupují proti Bašarovi Asady různé skupiny a zmiňme tady ještě ty Kurdy. Já jsem je tady záměrně řekla na začátku, že tady vedle Arabů žijí Kurdové, kurdské milice vystoupili bojovně proti oficiální vládě a je snaha tady ho zvrhnout. A ještě teď tady tu tematiku syrskou, protože do dneška to jako hýbe světem velmi palčivě, i světoví politikové mluví o nutnosti svrhnout diktátora Bašára Asada. Takže vlastně ze Sýrie je velký mezinárodně politický problém a ten zájem o tu Sýrii a něco teda udělat s tímto diktátorem zapadá do toho kontextu těch snah boje, že nejenom ze strany USA, ale i dalších, že spojenců, něco s radikálními extrémními islamisty, že s teroristy. Takže tady tento trend, že Bašár Asad je podporovatel teroristů, když to řekneme jednoduše, tato linie zaznívá ze Spojených států americké a za každou cenu je třeba ho svrhnout.
Že a je podporovatel teroristů?
No, i kdyby byl, nebo prostě je to diktátor a v zájmu, že jako aby svět byl pokud možno co nejvíc demokraticky, tak ten trend ho svrhnout, to je logické. Ale když bude svržen, ono se ukazuje, už máme tu zkušenost, co bylo v Tunisku, co bylo v Egyptě, nebo je a co v Libii. Svrhnout diktátora je jedna věc, ale jsou známí případní možní konstruktivní nástupci, kdo bude, že po té destrukci konstruktivně, pozitivně pro život, příjemný život lidí tu společnost budovat. Ti konstruktivní nástupci jako nejsou jednoznačně teď viditelní. Ta opozice proti Asadovi je velká, že různého charakteru, jak náboženského a uvnitř těch náboženských, to jsem tady schválně připomínala, ty proudy náboženské, byť jsou to muslimové, nejsou jednolité a jsou až i na život a na smrt jako ve střetu, že? Takže já nechci jako strašit, jako, že, jako co bude, ale je třeba prostě realisticky mi na paměti, že ta společnost proti Asadovi, ta opozice není jednolitá. Mezi Araby, mezi muslimy. A teď ti Kurdové, že to je taky problém. Oni ti Kurdové mohou vypadat, že jsou na té straně nebo na té straně, ale co je důležitá věc u těch Kurdů, ono se málo o tom mluví, protože to není aktuální na pořadu dne. Kurdové žijí celkem jednolitě, když se zase podíváte do mapy, při těch severních hranicích od Turecka přes Irák, Sýrii a Irán. A oni by chtěli svůj, když to řeknu velmi jednoduše, Kurdistán. Oni nemají, že svůj národní stát. A víme, že už od 19. století běží po světě snaha mít své národní státy. A teď je otázka, že samozřejmě nikdo jim to území nechce pustit, hlavně Turci, kteří už dost dlouho zpátky ode dneška jsou ve střetech s těmi Kurdy, kteří jako se prosazují. Takže je otázka, co když se vyřeší, že třeba když by byl svržen Bašár Asad, co pak bude, ti Kurdové teď mají, že tuhle podporu, ale že dostávají taky zbraně. Já jsem historik, tak nechci jako říkat, co bude, co by bylo, kdyby bylo a tak dál, ale přece jenom se logicky nabízí, že ten boj tady nebude končit, protože já mám pocit, že ti Kurdové chtějí svůj stát. Teď je to trošku potlačeno. No. A teď si veme, a to možná už, že dneska už dál asi nedostaneme, ale jenom zmiňme, co je to aktuální. Ještě jsme to vlastně dneska u té Sýrie nevyslovili, ale to úplná aktualizace a právě se to týká Sýrie i minule rozebíraného taky částečně Iráku, takzvaný islámský stát tady je ve hře, že samozvaný islámský stát, který je vnímán negativně, protože to je odtud, že jsou ti teroristé, proti kterým je veden z americké a že z těch spolupracujících, že pak tu na to boj proti těm teroristům, samozřejmě radikálním teroristům. No ale ten islámský stát je jenom taková poznámka, prostě vypozorovaná. Co je to zač? Ten islámský stát Vy jste to tady vlastně otevřel sám, že i ty diktatury jsou schopné držet jistý sociální nejzákladnější klid, něco dělat pro ty obyvatele, že? A ten Islámský stát jistým způsobem taky oslovuje obyvatelstvo. Moc se o tom nemluví a nepíše, ale zajišťuje základní sociální potřeby lidem. A tady prostě už ten život je těžký, že všecko je rozstřílené, rozbité, nic nefunguje a jenom taková, jako bych řekneme, hloupost, když se vršily ty kupy a tam je horko, že odpadků, a tak kdo byl schopen zorganizovat jenom tady tu, řekneme, primitivnost té velké politice a těch velkých ideologických, náboženských věcí, tak to byl prostě jako svou organizační silou ten Islámský stát, takže tím získává sympatie prostě těch obyčejných lidí, který nezajímá možná nic z politiky. Takže Islámský stát má tvrdé, drastické metody, brání islám, vede džihád, tu svatou válku proti nevěřícím, že kteří jsou s ním ve sporu, takže prostě oni to opravdu rozšíří do Ameriky, do Evropy, že to, co prostě ty teroristické útoky, to je prostě ta svatá válka, kterou oni vedou velmi odhodlaně, ale on má pro to, co třeba ty lidi dělá, má i jistou podporu.
Ale těm nevěřícím, proti kterému bojuje i sám Bašár Asad. Že vlastně nepřítelem je i on
ano,
pro islámský
ano,
stát.
Ano, je to tak. A možná jenom třeba nakonec ta zmínka, protože je třeba aspoň jako konstatování udělat, aby toho nebylo málo, jakože to nesmírně mnoho, co už jsme k tomu do té komplikovanosti a složitosti té Sýrie a celého regionu řekli, takže já si netroufám to nějak vyhodnocovat, jenom pojmenovat a vědět, kdo tam hraje roli, co asi tak chce a vůbec nevíme, kdo v které chvíli je s kým a jak to bude dál. Takže těžko říct cokoliv. Takže, ale pojmenujme ještě jednoho výrazného hráče zde v regionu. To je Rusko, že ne už Sovětský svaz komunistický, ale Rusko stále stejně silné, stále stejně vlivné. A Rusko podporuje dosavadní vládu Bašára Asada. Rusové říkají, že v tom chaosu v dané oblasti je to aktuálně nejúčinnější vláda, která jakýs taký sklid by tam mohla držet v tom chaosu, co tam je. No a vlastně podporují to své souznění, protože Bašár Asad, jak jsme už říkali, že je členem nebo že je z té politické orientace po svém otci, že z té strany Baz, jakýmsi způsobem, že regionálně daným ta levicová linie, co už tu běží několik desítek let. Takže ta situace je nesmírně složitá a těžko vyhodnotit, co bude akorát. To, a to jsem já chtěla pojmenovat, co všecko tady hraje roli. A není to vůbec jednoduché a vůbec není jednoduché říct, svrhneme Bašára Asada a bude klid. Nebude klid, protože tam hraje roli mnohé a mnohé další.
Já vám pro tuto chvíli děkuji. Uzavřeme kapitolu Sýrie a za týden otevřeme dějiny Afghánistánu. Budu se těšit na slyšenou.
Taky, naschledanou.